Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Democrat anunță majorări extraordinare de salarii pentru bugetari de la 1 decembrie. Întrebarea este cum vor fi finanțate. Biserica Ortodoxă Rusă și soarta bisericii din lungul de pe malul stâng al Nistrului. Și care este rațiunea războaielor hibride provocate de Rusia în fostul spațiu sovietic? O discuție cu analistul britanic James Shea. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat ieri o nouă hotărâre prin care recunoaște că Rusia a încălcat dreptul la educația elevilor de la internatul din Tighina și a obligat-o să plătească 64.000 de euro. Asociația Promolex menționează că în decizia de marți sunt 11 reclamanți. Potrivit agenției IPN, în decizia CEDO din 19 octombrie 2012, Rusia a fost obligată să plătească 1,7 milioane de euro pentru 170 de reclamanți, dar până astăzi refuză să execute hotărârea. Peste 30.000 de cetățeni au semnat petiția adresată instituțiilor europene prin care Mișcarea de Rezistență acum cere investigarea și urmărirea penală a cetățenilor Republicii Moldova care se fac vinovați de spălări de bani și au fost implicați în furtul miliardului. Inițiatorii își propun să colecteze în total 50.000 de semnături, informează agenția IPN. Procesul privind cetățenia moldovenească a fostului președinte al României, Traian Băsescu, va continua pe 7 noiembrie, când se așteaptă și o decizie finală în acest caz. Curtea Supremă de Justiție a Moldovei a admis astăzi spre examinare un recurs la hotărârea Curții de Apel Chișinău, ce menținuse în vigoare decizia președintelui moldovean Igor Dodon de a-i retrage cetățenia lui Băsescu și a fixa ședința de judecată în care va examina recursul pentru începutul lunii viitoare. Înainte de a-i se retrage cetățenia moldovenească, Traian Băsescu devenise președinte de onoare al Partidului Unității Naționale, formațiune politică moldovenească, ce optează pentru unirea Republicii Moldova cu România. Alianța Nord-Atlantică lansează mâine în Norvegia cel mai amplu exercițiu în Europa de după sfârșitul războiului rece. Exercițiile NATO au fost criticate de Rusia și pe fundalul relațiilor politice tensionate între Kremlin și Occident după ce Rusia a anexat peninsula Crimeea de la Ucraina și îi sprijină pe separatiștii din estul Ucrainei. La conferința de presă de la Bruxelles de astăzi, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a spus și că este puțin probabil ca țările europene membre ale NATO să amplaseze noi arme nucleare pe teritoriul lor, ca răspuns la retragerea unilaterală a Statelor Unite din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat astăzi, citat de agenția Reuters, că dacă Statele Unite se retrag într-adevăr unilateral din Tratatul Forțelor Nucleare cu rază medie, așa cum a anunțat președintele american Donald Trump, atunci, cităm, Rusia va trebui să răspundă într-un fel și o vom face repede și eficient, am încheiat citatul. Vladimir Putin ar putea să întâlnească pe președintele american Donald Trump pe 11 noiembrie la Paris, după cum a declarat consilierul său pe probleme de securitate națională John Bolton, după discuțiile pe care le-a avut la Moscova cu liderul de la Kremlin. Serviciul American de Securitate a anunțat că a interceptat un dispozitiv exploziv pe adresa de acasă a fostului președinte american Barack Obama și a fostei secretare de stat și primă doamnă Hillary Clinton. Casa Albă a condamnat imediat presupusele atacuri asupra fostului președinte Barack Obama și a doamnei Clinton, ca și asupra unor alte figuri publice. Sediul din New York al televiziunii CNN a fost evacuat din cauza unor pachete suspecte descoperite de tehnicienii care verificau poșta companiei. Cu puțin timp în urmă a avut loc la New York o conferință de presă la care a participat guvernatorul orașului Andrew Cuomo și care a declarat că și pe adresa sa a fost trimis un astfel de dispozitiv exploziv și că nu ar fi surprins dacă s-ar descoperi și alte bombe artizanale trimise la aceeași conferință de presă încheiată acum o oră. Primarul New Yorkului a cerut politicienilor să nu mai încurajeze atacurile împotriva presei.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat prin președintele său, Vlad Plahotniuc, că de la 1 decembrie vor fi majorate salariile în domeniul bugetar cu până la 90%. Mai mult, Plahotniuc a anunțat marți, după ședința săptămânală a democraților, că nici unul din cei peste 150.000 de bugetari nu va mai avea în viitor un salariu mai mic de 2.000 de lei pe lună. Și a numit această inițiativă extraordinară. Cât va costa și cum va fi finanțată în condițiile în care Republica Moldova a pierdut și un ajutor macrofinanciar din partea Uniunii Europene, sunt întrebările care trebuie să găsească acum un răspuns la guvern. În tot cazul, majorările vor intra în vigoare într-o perioadă fastă pentru Partidul Democrat, în luna sărbătorilor de Crăciun și cu 3 luni înainte de alegerile generale. Mai multe de la Ala Ceapai.
La o zi după ce viitoarele majorări salariale pentru toți angajații plătiți de la bugetul de stat au fost promise de Plahotniuc din sediul Partidului de Guvernământ, ministrul finanțelor Octavian Armașu și premierul Pavel Filip au prezentat în detalii noua lege a salarizării în sectorul public. Deși Moldova nu mai primește finanțarea de altă dată de la partenerii externi, creșterea economică constantă din ultimii 3 ani a făcut posibilă reforma sistemului de salarizare, a declarat premierul Pavel Filip. Noul sistem de salarizare va fi unitar pentru toate categoriile de angajați din sectorul public și va înlocui multiple reglementări diferențiate valabile până acum și care generau remunerări inechitabile. Reforma a fost coordonată cu FMI încă în 2017, a precizat premierul, când a și fost elaborat conceptul actului normativ unificator. Pavel Filip a mai spus că pentru prima dată în Republica Moldova, niciun angajat din sectorul public nu va mai avea salariu sub minimum de existență pentru populația aptă de muncă, care e de 2.000 de lei. El a mai precizat că la niciun angajat public veniturile nu se vor diminua, iar cele ale categoriilor neîndreptățite se vor majora cu 20, 50 și chiar 90%, a spus premierul.
În învățământul preuniversitar, cu o creștere de aproximativ 20%. Până la 20% vor crește salariile în organele administrației publice locale. Personalul tehnic din administrația publică locală se vor bucura de o creștere de aproximativ 30%. 6.000 de asistenți personali vor avea o creștere de salarii peste 20%. Asistenții sociali se vor bucura de o creștere de salariu până la 55%. Și în cultură vor avea creșteri salariale de aproximativ 80%.
Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a spus că noul sistem de salarizare va diminua treptat discrepanța dintre cel mai mic salariu și cel mai mare, care este acum de 33-1 și urmează să se reducă în jumătate. Totodată va exclude inechitățile în creșterile salariale, care, în cazul unor funcționari, cum ar fi judecătorii și procurorii, sunt mai semnificative, în timp ce la alte categorii de funcționari salariile nu au fost revizuite de un deceniu.
Toți angajații vor fi plasați pe o grilă de salarizare. În felul acesta, noi îi punem toți pe un sistem unitar și eliminăm acele diferențe pe sistem.
Nivelul de jos a salariului de bază va fi de 1.500 de lei, la care se vor adăuga și unele sporuri și adausuri. Mai multe tipuri de sporuri și adausuri la salariu existente acum și care ajung chiar la 100% din salariu vor fi anulate. Cei care au în prezent salarii mai mari, iar urmare a implementării reformei vor ajunge la un venit mai mic, vor primi o compensație, a spus Armașu.
Astfel că li se va conserva nivelul salariului la nivelul anului 2018.
Octavian Armașu a dat asigurări că reforma are acoperire financiară și a menționat că pentru anul viitor fondul de salarizare a fost majorat cu 1,3 milioane. Expertul economic Sergiu Gaibu de la Institutul Viitorul spune că reforma sistemului de salarizare e necesară, dar rămâne neclară deocamdată sursa de finanțare a acesteia.
Din calculele mele, cu majorările prezentate pe categoriile respective, noi avem o creștere a fondului de salarizare de circa 1 miliard, mai bine de 1,5 miliarde pe an, ceea ce e o contribuție semnificativă. Cifra aceasta ar însemna o creștere de circa de peste 17%, fără ca să luăm în considerație și compensațiile, care doar pentru cifrele care sunt indicate au apărut negative, se cifrează cel puțin la valoare de 250 de milioane de lei, dar probabil mai mult.
Mai mulți analiști spun că reforma salarială ar fi o mișcare electorală, fiind una a guvernului
guvernului, dar anunțată de la tribuna Partidului Democrat de Guvernământ, așa cum anterior fusese lansate inițiativele Prima Casă și Drumuri Bune pentru Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Băștinaș din stânga Nistrui de la Lunga, Dubăsar, Mihai Dârul spune că locuiește și astăzi în unul din satele ocupate în 1992. A avut mult de suferit din cauza regimului de la Tiraspol, pentru că ar fi păzit timp de 3 zile secția de poliție din Dubăsar. În ajunul vizitei în Republica Moldova a Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, Mihai Dârul povestește cum s-a adresat Patriarhiei Ruse pentru a reconstrui biserica din sat.
Se pare că dumneavoastră sunteți printre puținii ienoriași care ați avut curaj să scrieți Patriarhului Kiril de la Moscova. Ce v-a făcut să-i trimiteți o scrisoare?
Știți, după ce s-a întâmplat la noi în 1992 separatismul, cum a făcut războiul armata a 14, atunci eu am înțeles că Rusia nu-i pentru Moldova, ca Moldova și o țară bogată, puternică, sănătoasă. De atâta că în 92 ne-au despărțit cu tancurile, cu mașini blindate care vine din Rusia și ucideau oameni. Și de atâta când s-a dus Patriarhul Rusiei la Tiraspol, eu tare m-am înșudat, mi-a stat greu, fiindcă în Tiraspol stătea, conducea, cuvântul conducea, eu în ghilimele, separatistul și teroristul Smirnov. Și Patriarhul s-a dus, s-a cuprins cu dâns, s-a dat mâna și eu după aceasta am scris a doilea scrisoare.
Prima când i-a scris-o?
Prima i-am scris în 2010, înainte de a sosi el la noi. Și eu i-am scris să nu se ducă la Tiraspol, fiindcă cu malul Stengal Nisului conduce banditul Smirnov. Dar cu părerele rău, Patriarhul a plecat la Tiraspol. Și vorba a avut, că nou nu ne-a stat mai ușor.
Și a doua scrisoare, când ați trimis-o?
Am trimis-o în anul acela și am primit răspuns. Dacă aș vrea să...
Răspuns la prima scrisoare sau la a doua?
Și la prima scrisoare am răspuns. Și la a doua scrisoare am răspuns.
De la Patriarhia Rusă?
De la Patriarhul Rusiei. La prima scrisoare ne-a dat răspuns referent, sfeșenic Evgeniei Morozov. Unde el ne răspunde că, adică eu, subăjaime Mihail Filipovici, v-a adresat la Patriarhul Rusiei, el vă mulțumește, vă susține, dar cu părere de rău, nu prea are timp ca să discute pe întrebările puse de mine, adică de locuitorul din stânga Nistrului.
Și dumneavoastră ați vrut să restabilească locașul sfânt, Lunga Dubăsari?
Da, eu am zis că oamenii tare doresc să construim din nou locașul, biserica noastră, care a fost construită în 1725.
Și au zis că vă acordă ajutor?
Nu. Nu. Ne-au dat așa un sfat că puneți mână la mână să vă ajute Dumnezeu și construiți biserica voi din nou. Cu părere de rău, nu i-a făcut însemnare nici la separatiștii de la Tiraspol, nici la armata apași și la nimeni nu a fost pedepsit sau nici nu știu ce să mai spun.
Dar astăzi satul are biserică?
N-are. Biserica noastră a fost aruncată în aer, a fost minată prin prejur, nici turșii nu s-au purtat așa de murdar, de rău, cum s-au purtat Rusia și armata a 14.
Și dacă la primul răvaș nu ați avut răspunsul pe care l-ați așteptat, de ce i-ați mai trimis și o a doua scrisoare?
I-am scris a doilea scrisoare după aceea când Smirnov tot rău fășea în satul Lunga, numai de atât că noi în 1991, la 1 decembrie, nu l-am ales pe Smirnov. Noi am încuiat clădirea casei de cultură și nu am petrecut așa numite alegeri alu separatiști.
Și de ce trebuie să-i scriți Patriarhului Rus?
Trebuie să-i scriem că s-a început alt rău a face în satul nostru. Ne interzise să înmormântăm oamenii din sat, satenii noștri, la cimitirul nostru alu satul Lunga. Ne trimite să îi înmormântăm la cimitirul din Dubăsari, din oraș. Dar din Dubăsari, pe oamenii cei care decedau, care mureau, îi aduceau la cimitirul nostru și îi înmormântau.
De ce?
Că cimitirul e îngrijit, e verde, cu copaci, cu tufi și sătenii, cată bine de cimitir. De atâta i-am scris și a doilea scrisoare. Mi-au răspuns, dar tot au răspuns cum birocrații dau răspunsuri, așa și a doilea răspuns ne-a dat de la Patriarh.
Și ce v-a răspuns?
Să ne rugăm la Dumnezeu, să așteptăm că oamenii s-au liniștit, vom merge prin greutățile astea și vom ajunge la bine dacă ne-au rugat la Dumnezeu. Cam așa ceva ne-a răspuns. Și eu astăzi am venit aici la Europa Liberă să spun că Patriarhul vrea să vină încă o dată aici la noi în Moldova.
Păi vine sâmbătă. Pe data de 27 octombrie o să vină în Republica Moldova, va merge la Comrat și la Bălți.
Tare bine ar face dumnealui dacă s-ar întâlni cu oameni care locuiesc în stânga Nisului, ca ei să spună dreptatea.
A fost Mihai Dârul și toată povestea bisericii din Lunga o găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Analistul britanic James Sher, cercetător asociat la Chatham House, declară într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă că Republica Moldova duce o lipsă fundamentală de capacități și de instituții capabile să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă în țară și cine sunt de fapt actorii reali. Interviul a fost realizat de corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, în marginea conferinței de la Riga, care a dezbătut în acest an subiecte legate de lecțiile istoriei pentru țările mici din estul Europei.
Russia wants what it's always wanted. It wants recognition.
Rusia vrea ceea ce a dorit întotdeauna. Ea vrea recunoașterea dreptului ei de influență proeminentă în țările pe care le-ați menționat și în toată partea europeană și nu doar în ceea ce a fost fosta Uniune Sovietică, ci și în partea care acum se numește Ruski Mir, lumea rusă, până la hotarele istorice ale civilizației rusești, așa cum este definită civilizația în Rusia. Și aceste ultime cuvinte sunt foarte importante, deoarece percepția rusă despre hotarul unde această civilizație se termină nu este în mod obligatoriu aceeași cu cea care poate exista în Ucraina, Moldova și alte locuri. Și vocile care spun că statele baltice nu au de ce să-și facă griji deoarece sunt dincolo de Ruskii Mir, cred că nu au dreptate. O parte din teritorii sunt în interiorul acestei lumi datorită vorbitorilor de limbă rusă care locuiesc acolo, la Narva sau în alte locuri. Și aceste hotare sunt în mod vag corelate cu hotarele istorice, în forma în care le vede Rusia, ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Și nu este suficient pentru Rusia că are această poziție superioară. Ea vrea ca aceasta să-i fie efectiv recunoscută de puterile occidentale.
Care este rolul conflictelor înghețate în această strategie a Rusiei?
Este un termen pe care trebuie să-l folosim cu mare grijă. În unele teritorii, conflictele sunt mai mult sau mai puțin înghețate la moment. Altele, cum este cel din Donbas, nu sunt deloc înghețate. Au loc schimburi de focul și oamenii mor acolo în fiecare zi. Scopul însă diferă de la țară la țară. Dacă îmi permiteți să fac o generalizare, voi face două. Prima este că acest tip de conflicte reprezintă o inovație rusească și ele au fost proiectate ca să câștige o influență care să fie decisivă și o putere cu potențial de blocare în țările metropolitane. Astfel, există o întrebare deschisă încă. Dacă malul drept al Republicii Moldova reușea să stabilească în mod fundamental normele Uniunii Europene pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, iar apoi să adere la Uniunea Europeană, ce valoare reziduală ar mai fi avut Transnistria? Da, ar fi avut o anumită valoare, desigur, și forțele rusești ar fi rămas în continuare acolo. Și da, era mare eventualitatea ca forțele rusești staționate acolo sub umbrela OSCE să se transforme în baze militare rusești adevărate. Însă valoarea principală a Transnistriei ar fi dispărut, deoarece aceasta nu ar mai fi putut exercita vreo influență asupra Republicii Moldova. Acesta este scopul principal. Nu veți găsi niciunul dintre aceste teritorii unde independența autoproclamată sau separarea de facto sau chiar anexarea ar fi condus la o îmbunătățire a economiei locale sau a condițiilor de afaceri sau a standardelor de viață. În toate aceste zone unde există conflicte care ar putea fi înghețate, economiile sunt în depresie, stagnate și în afară de influența oficială rusească directă, vedem și o influență foarte puternică a business-ului infracțional rusesc acolo.
James Sher, cercetător asociat la Chatham House, de vorbă cu Lina Grâu, interviul integral, ca de obicei, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Euroscepticismul este în floare, mai ales paradoxal, în multe țări central și est-europene intrate relativ recent în Uniunea Europeană. Ceea ce nu înseamnă că nu mai există ca în Cehia, de exemplu, o nostalgie pentru o societate multiculturală, care era însă, la vremea sa, un imperiu, și anume cel Habsburgic. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Cotidianul Hospodarske Noviny, care apare la Praga, a informat în ediția sa de miercuri, 24 octombrie, că, potrivit unei consultări proprii, cam 30% din cehi ar accepta refacerea monarhiei Habsburgice, cu condiția ca ea să fie o monarhie de tip britanic, adică democratică, constituțională și ca toate popoarele ei să aibă drepturi egale. Hospodarske Noviny precizează din start că nu este vorba de un sondaj științific, ci de o sondă socială, dar amintește că la sfârșitul săptămânii trecute, un sondaj în lege făcut de agenția Median a arătat că 20% din cehi consideră dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar drept o greșeală. Potrivit ziarului ceh, mulți dintre respondenții sondei sale sociale au spus că dacă monarhia austro-ungară ar fi supraviețuit, ea ar fi fost în stare, după primul război mondial, să stopeze ascensiunea Germaniei și mai târziu pătrunderea comunismului în Europa Centrală. Alți respondenți au notat că, în vreme ce monarhia habsburgică a trăit 500 de ani, statul cehoslovac sărbătorit în aceste zile a durat numai 20 de ani, fiind hăcuit mai întâi de Germania lui Hitler și transformat mai târziu de către sovietici în satelit ascultător al Moscovei. Nostalgiile habsburgice, de felul celor consemnate de Hospodarske Noviny, sunt însă un fenomen mai degrabă izolat în discursul public din aceste zile, dinaintea aniversării a 100 de ani de la proclamarea statului cehoslovac la 28 octombrie 1918. Mult mai răspândite în presa de la Praga sunt articolele laudative la adresa scurtei perioade dintre cele două războaie mondiale, în care Cehoslovacia președintelui Tomáš Garrigue Masaryk a fost o țară independentă, relativ prosperă și democratică. Dacă nu ne-ar fi înrobit Moscova, eram acum la nivelul Franței sau Finlandei, sună titlul unui articol tipic pentru această abordare. Înaintea marii sărbători a centenarului, televiziunea publică cehă prezintă mereu filme documentare și artistice cu teme din perioada Primei Republici, cum îi se spune Cehoslovaciei interbelice, iar peste câteva zile se va redeschide cu fast în centrul Pragăi clădirea renovată a Muzeului Național, un simbol al statalității cehoslovace. Duminică 28 octombrie, președintele Cehiei, Miloš Zeman, va acorda distincții și medalii unor personalități din domeniul politicii, economiei, artelor și sportului. Unele celebrități, mai ales din lumea culturii, au anunțat însă că nu vor participa la ceremonie în semn de protest față de derapajele președintelui Zeman, un fost premier social-democrat criticat în prezent de mulți pentru pozițiile sale prorusești și pro-chineze, pentru expresiile vulgare, glorificarea consumului de alcool și fumatului, dar mai ales pentru alunecarea spre poziții de extremă dreapta, antirome și xenofobe.
Mulțumesc, Mircea! Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Ratu.
Discursul de ieri din Parlamentul European al președintelui Klaus Iohannis, cu prilejul dezbaterii despre derapajele României în domeniul statului de drept, sunt în presă oarecum controversate. Pe site-ul G4 Media, Dan Tăpălagă se referă direct la sugestia președintelui ca Parlamentul European să nu adopte o rezoluție cu caracter de sancționare la adresa României tocmai acum, când România urmează să preia președinția rotativă a Uniunii. Față de europarlamentari, a intenționat probabil să nu exporte problemele interne ale României. Pentru cei din țară însă, spune analistul, Iohannis a încercat mai degrabă să evite acuzația că lucrează împotriva României, acuzație deja pregătită de jurnaliștii de la Antena 3, de pildă. Ei bine, acum ei îl laudă pe președinte. E drept, se mai arată în acest articol, că o rezoluție ar fi compromis în bună măsură contactele dese și importante care vor avea loc pe perioada președinției europene între oficiali români și europeni. Nu lipsește nici sugestia că Klaus Iohannis ar fi exprimat împotriva rezoluției și pentru că n-a renunțat cu totul la o eventuală carieră la vârful structurilor europene după încheierea mandatului. Părerea lui Dan Tăpălagă însuși, care până aici a făcut cumva o trecere în revistă a posibilelor perspective, este că declarația de ieri privind rezoluția este o greșeală de care vor profita Liviu Dragnea și Partidul Social Democrat. În adevărul, Ion Meioniță crede însă că președintele a procedat foarte bine. A mers acolo ca să vorbească despre viitorul Uniunii și a făcut-o în termen foarte limpezi și ferm: unitate, democrație și coeziune. A procedat foarte bine și diplomatic vorbind, pentru că Bruxelles nu mai are nevoie de o a treia țară problemă după Ungaria și Polonia. Or, România este o țară mare și de interes geostrategic. În concluzie, cităm, mesajul președintelui Iohannis a venit ca un balon de oxigen. România nu a sărit în tabăra anti-UE, așa cum lăsase să se înțeleagă premierul Viorica Dăncilă. Am încheiat citatul. Revista 22, în ediția online, scrie că 3 articole importante din codurile penale au fost trimise în traducere intenționat greșită Comisiei de la Veneția. Variantele în limba engleză erau diferite față de textele adoptate de Parlamentul de la București. Scopul a fost de a prezenta versiuni mai moderate și apropiate standardelor internaționale. Experții europeni au sesizat însă erorile, se spune în această știre. Articolele cu pricina se refereau la traficul de influență și la abuzul în serviciu. Șeful statului este somat de Emilian Isăilă, comentator pentru site-ul ziare.com, să intre rapid în acțiune. Adminte și-ar putea vedea compromisă candidatura pentru un al doilea mandat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Am auzit repetat la București, în contextul actualului Festival Național al Teatrului, că arta și cultura, în discuție fiind teatrul, ar fi separat de politică, s-ar situa undeva deasupra acestuia din urmă. Este, poate fi, se poate situa un Festival Național de Teatru în afara sferei politicului? Greu de acreditat o asemenea idee atunci când în program figurează un Regele Moare al lui Eugen Ionescu, pledoarie într-un sens împotriva dictaturii și cultului personalității, atât de actuală și astăzi la aproape 70 de ani de la premieră. Sau chiar aparent doar nevinovatul pescăruș cehovian, pledoarie pentru înnoire într-o Rusie imperială scufundată în provincialism, sărăcie, decadență și pe care regizorul Andrei Șerban îl dirijează spre un final, pledând pentru teatrul liber independent. Teatru liber și independent, cel puțin în cazul celui denumit un teatru, trăiește într-o fostă hală de fabrică, arătând ca o ruină monstruoasă a trecutului, cu o sală în care ai uneori senzația că te sufoci, cu senzația de claustrofobie, pe niște gradene tremurânde și, din ce se spunea în jurul meu, cu teama repetării unui incendiu de club nimicitor asemenea celui de la Colectiv, aflat încă în conștiința tinerilor bucureșteni. Dacă echipa de pe scenă, cu actori minunați reuniți de un teatru și Andrei Șerban, transformă miraculos seara, pentru ceva mai mult de 2 ore, într-o bucurie a intelectului, odată ieșit în stradă, te regăsești din nou în fața unui oraș arhitectonic și nu numai, ciopârțit, bolnav încă după 30 de ani de independență și libertate. Ca într-o altă piesă de teatru, ca într-un alt nesfârșit festival al incompetenței, neputinței și corupției clasei politice la putere. Este, poate fi, Festivalul Național de Teatru deasupra, între ghilimele, politicului, atunci când în această seară, în cadrul său, se proiectează Leto, vara, filmul apreciat la Cannes al regizorului rus Kirill Serebryanikov. Serebryanikov trăiește chiar zilele acestea coșmarul unui proces cu iz politic, început la Moscova cu audieri preliminare la 17 octombrie, după mai bine de un an de izolare de lume, de sechestrare, pedepsit cu un arest la domiciliu mereu reînnoit, ultima oară în septembrie. Nu știu cum va fi de curs proiecția filmului Leto de astă seară la Festivalul Național de Teatru, dar anterior se anunțase că spectatorilor li se va oferi ocazia de a trimite mesaje de sprijin regizorului rus. Un gest, desigur, și politic.
A fost Victor Eschenazi cu o cronică de la Festivalul Național de Teatru de la București. Mai multe despre acest festival găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Maria Șveț de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 25 octombrie a ziarului de gardă, citiți un interviu exclusiv cu Victor Munteanu, avocatul fostului premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare. Aflați detalii despre ședințele de judecată, a fost sau nu abordat subiectul miliardului în cadrul acestora, ce prevăd cele două cereri depuse la CEDO, dar și de ce Vlad Filat nu a fost audiat în calitate de martor în dosarul miliardului. Joi vă așteaptă și un reportaj special de la testul Bereta Neagră, susținut în fiecare an de angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger. În paginile ziarului de mâine găsiți informații noi despre dosarul penal în care sunt vizați un procuror, un absolvent al Institutului Național al Justiției, un judecător numit în funcție acum un an și un avocat fost procuror în Procuratura Orhei.
A fost Maria Șveț de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.